كان كول دافيد كولها إمت هتسادك بيها شلوم مش الدير التخن يتعب متهران مشعة أخت أسريف بخمشيم عد شتم أسريف بعسريم اللي فيها شعونها عالمي على قلك تسار تشعة عصار متريم بتدر خمشة عصار متايم 40 كيلو هرتز شدوه خزير مشعة شش بخمشيم عد شيفا بعسريم اللي فيها شعونها عالمي على قل تشعة عصار متريم بتدر خمشة عصار 440 كيلو هرتز.
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew, ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת קול דוד איראן @gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם פארס טודי הברו, ובטוויטר קול דוד איראן. כאן קול דוד.
كان كول دافيد لمازنين شلوم وهرانو متخيلين اتشدورينو لهيوم ربيعي 18 بنوفمبر 2020 ونجيش لخم تتوخنيت هشويت شل هيوم تاخدشوت بنصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم انو مخليم هأزنا نئيمة.
פנים אחרות עגומות.
מאזינים יקרים, שלום רב. הצילום של ראש הממשלה בנימין נתניהו נואם במבואה של בית המשפט המחוזי בעיר הקודש רגעים ספורים לפני פתיחת משפטו, מוקף במחצית מסיעת הליכוד, פיותיהם מכוסים במסכות, נכנס מיד עם פרסומו לאיקונוגרפיה הישראלית. קשה לחשוב על דימוי ממצא יותר לשלהי עידן נתניהו. מפלגת השלטון מתייצבת מאחורי ראש הממשלה הנאשם בפלילים ומגבה אותו בשעה שהוא משתלח במערכת אכיפת החוק כאחרון העבריינים. רבים תהו אז מי היא אותה דמות המסתופפת בין דוד אמסלם ויואב גלנט לבין צחי הנגבי וישראל קץ, וכיצד זה זכתה בכבוד המפוקפק ללוות את הנאשם בשעתו הקשה. בהמשך התברר שמדובר באוסנת מרק שהייתה אז מיועדת להפוך לחקית ולתפוס מקום בוועדה לבחירת שופטים. כעת הציבור יכול להבין סוף סוף מדוע נמצאה כה ראויה לתפקיד המכובד. מאזינים יקרים, מרק התנגדה לקידומם של שני שופטים שחשבה שהם בעלי דעות המצויות בצדה השמאלי של המפה הפוליטית. ברעיון היא אמרה שתבחר מועמדים לפי עמדותיהם הפוליטיות, אך תדאג להסתיר זאת בנימוקיה. היא הצהירה, אני לא אמנה שופטים שמאלנים, אין מצב. כשנשאלה מה תעשה אם יאשימו אותה שהיא מקדמת מועמדים הימין בלבד, אמרה, אז לא אגיד ימני, אגיד שמרני, אלך עם המילה המכובסת. טוענים שבשיטת השלטון הישראלית יש חשיבות עליונה לכך ששופטים אינם מזוהים פוליטית. פגיעה בניטרליות הפוליטית של מערכת השפיטה תהיה מכה אנושה. هي تفقع بأمون شروخش هات صبور لفسكي هالدين هشتايخوت بوليتيت لو يخولا لهافوت كريتاريون لمنوئي أو كدوم إلا شي مساقيم وعراخيم إلو زاريم لأولاما شلمارك لمربع حفلات صوت زو بديوك هالسبا شي بشلاه نفخرا للتفكيد هم منوي شلاه إنو تاقوت بشكول هالدات إلا مزما بوليتيت متخنينة هيتيف نتنياهو نلخام بخاخول لافان على هم منوي شلاه كشام شنلخام على هم منوي شل أفدو هالنئمان أمير أوخانا لتفكيد هالسار لفتخون هبنيم أم مارك بهالسارة ميري راجف ببعدا لفخيرة شوفتيم وأم أوخانا كأخراي على هالمشترا نتنياهو ياخو ليشون بشكت هم كفار يشمرو على هالانتراسيم شل هالنئشام مسبار أخت بإسرائيل.
עד כאן תוכנית השבוע.
שלוש ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום והנה החדשות מקול דוד. הנשיא חסן רוחני אמר כי המצב הכלכלי במדינה הולך ומשתפר והממשלה תתמוך בשכבות החלשות במהלך הטלת המגבלות למניעת התפשטות הקורונה. במהלך הישיבה 182 של ועדת התאום הכלכלי הדגיש הנשיא את הצורך להכין את התקציב על בסיס העובדות הכלכליות במטרה לקדם את הצמיחה ולשפר את רמת החיים של האזרחים בעיקר בעלי ההכנסה הנמוכה. הנשיא הוסיף כי ההתקוממות של העם האיראני על המלחמה הכלכלית שלא היה לה תקדים בשנתיים האחרונות הביאה לשיפור ופיתוח הכלכלה. הנשיא הדגיש כי על אף הנזקים שנגרמו לכלכלה הצליחה הממשלה לסכל את השאיפות של האויבים. שר החוץ מוחמד ג'וואד זריף אמר כי ביטול האמברגו וחזרת איראן להתחייבויות שלה לא ייקח זמן וביכולתו של ג'ו ביידן לבטל את האמברגו נגד איראן באמצעות שלוש החלטות אפקטיביות. זריף דיבר ברעיון לעיתון איראן על הבחירות בארצות הברית והסיבות שהביאו לתבוסת דונלד טראמפ כאשר אמר כי חמאת הייתה הסכמה בדבר האווירה המתוחה שתלווה את הבחירות ובדבר מעבר השלטון לביידן בצורה נורמלית כאשר הדבר נובע מהמנטליות האישית של טראמפ שלא משלים בקלות עם התבוסה עד כדי הוא מוכן לעשות כל דבר להישאר בשלטון. כך עולה באחרונה מהצהרות שלו בעיתון ניו יורק טיימס בדבר תקיפה באיראן בנוסף לניסיונות לעכב את המעבר של השלטון לממשל של ביידן בנוסף להחלטות בדבר הדחת ופיתור גורמים בממשל שלו. בחסותו של סגן הנשיא אסחק ג'הנגירי הוסר המסווה מעל ערכות בדיקה מהירה לחולי הקורונה כאשר התקיים הטקס בנוכחות יושב ראש הוועדה המבצעת למאבק בקורונה וראש הוועדה עלי רזה זלי. ערכות הבדיקה המהירה מאפשרות לגלות את ההדבקה בקורונה תוך 15 עד 20 דקות. מנכ"ל החברה ברקה لبريوت ساجد مرجي آمار بتكس كي هم آماتسيم لتصور إركوت ها كورونا هختروا بهتصلخا كأشر ها إركوت ها إل يسيئو لكتيات شرشيرت ها هدبكا بكورونا او دامار كي ها إركوت دوموت لإركوت بديكا بي تي آر ومكتصورت اتزمان ها بديكوت في ألوتان. ها بعد ها بين الأميت لأخود ها كالكالي ها أيرو آسياتي نفتخاء مول بئير أنزلي بتصفون إيران بهشتة تفوت غورمي أو غورمين بخيرين بمدينوت ها إخود ها بأيدا هتكنسا تخت كوترة هشبعة تفكيد ها جيو بوليتيكا شل ها إزوريم ها خوفشيم على بتيخت ها كشاريم ها إزوريم من كال إزور أنزلي محمد علي روزبهان آمار بن أوم شناسا بتاكس هفتيخاكي أم تخلتها ألف هشليشي في هوفعت رايون ها غلوباليزاتيا بتخوميم هشونيم هتسليخو همدينوات لها كبير اتشتوفا بولا براما ها إزوريت بها بين الأميت دارخ حكمت بريتوت استراتيجيوت بتخوميم هشونيم وفاكار بتخوميم هكالكليم و همس خاریم. روش ممشلت هودو مودی سوخخ امن سی ارتصوت هبریت هنفخار جو بایدن لاریشونا می از شنت سیخ ببخیرات لن سی اوت. می مسرد هخوتس بی هودو نمسر که هشنایم سکمو لعود بشتوف با اولا هدوک لکی دوم یخسه هودو ارتصوت هبریت. همسرد سیین که مودی شیهای خویر کاروف شل هنسی هیوت سی دونالد ترامپ برایخ ات بایدن ال هباخرو. مومخه بریوت هم میعتصیم لنسی ارتصوت هبریت هنفخار جو بایدن هدگیشو کی دخیه به هاورت هشلتون و هکرا بنتسخونو شل بایدن علولا لهشبیع علها هتمودودوت امنگیف هکورونا بمدینا لدواره هم ترم هتسلیخو لسوخیخ بن نوسه هم مگیفا امنتسیگه هشلتون هنوخخیم او لکبیل میده اتکانی بن هیتر تفوسا مربيت شلباتيها خوليم املا ايه هتسيود شيش برشوت همدينا انسيار توت هبريت دونالد ترامب بتير اتروش هسوخنوت لهجنات سايبر وفتخون تشتيوت كريس كيربس لاخر شي برسيم دوخ هكوفيا شيلو هايو ايز دارين ببخيروت اخره پرسوم هدوخ كربس آمار كي هو متسپش ترامب يفتر اوتو. لدفره ترامب شبتر ات كربس بتسيوتس هتسارتو هايتا ميود لو مدويكت. هبتوريم شل كربس اوتو منا هنناسي هيوتسي مجيئيم كي همشيخ لسروفو شل ترامب لهكير بنتسخونو شل هنناسي هنفخار جو بايدن. كادما لهم هدختو شل سرها هجنا مارك اسبر بشافو شعافر. خالك ممهلاخ شي موفيل ترامب لهدخت بخيريم شي اينام تومخيم بتانوتاف ومن نوي نئمانيم لمصروت بخيروت ببنتاغون بمكومام. كربس هتنقيد شوف وشوف لتانوت هشقويوت شل ترامب لهونات بخيروت. هو برسيم دوخ وفو تستوتيم مبي 59 مومخيم لأفتخت بخيروت هم مفهيريم كي اين رأيوت أمينوت لهنا ممخشفت بتوصاوت متخلت هخودش. منكال فايزر ألبرت بورلا آمار كي هخيفرا لو داختا اتهودا على هتصلختها خسون لموعد شأخرها بخيرات لنسيوت أرتصوت هبريت. بورلا آمار بكينس شل نيويورك تايمز كي لو كاشرنو كاشر أم إيش اقدالت خوت اتبرسوم توتصوت هتصلختها خسونيم. بورلا هوسيف كي هخفرا راشما هتصلخا نوسيفت كيش آسفا نتونيم مي 44,000 متندفيم بمهلاخ هشالاف هشليشي شل هنسوي وهي مخينا اتهميدا لإشور. أخرى هبخيروت لنسيو ترتصوت هبريت ترامب هشيم ات فايزر كي هخريزو على هتصلخا راك أخرى هبخيروت اقدال في قوعبو هخفرا داختا اتها شموت بأعبار. هالبنتاغون هوديا كي أرصوت هبريت تخزير كي 500 ميخياليها من إراك أخ 2000 خياليم من أفغانستان أوتسيوم كهنا توشل دونالد ترامب كناسي كخ يشارو بخل أخات مهم دينوت كي 2500 خياليم أمريكانيين هيوات لي بتخون لأوميش الهبايت الافان روبرت أوفريان آمر كي ترامب مكفي كي خل هكوخوت يخزرو لأرصوت هبريت عد خودش ماي. مسكال ناتو آمر كي نسيقا مقدمت من أفغانستان أسويا لقبوت مخير كافيد زوت لأخر شي اتمول دوفاخ برشت CNN كي قرمين بخيريم براشيوت هبيتاخون بأرصوت هبريت تصوفيم كي هنسي دونالد ترامب يخزير كموت مش معوتي تشل خياليم أمريكانيم من أفغانستان بشافوات هكروفيم أنخنو أمديم بفنه هخلطة كاشا آمر همسكال بهوسيف أف خيفرا بنيتو لورو تسيله الشائر شاميو ترمي هزمان هخرخي أخ أمزوت أزيفا مقدمت أسويا لها فوخ شوف إتهم دينا لكار بوري لترور بين الأمي كدفارف. عاد كان مأزني مكريم هخدشوت ميكول دافيد.
سلام لمعزيني كل تفيد هنه ها پرشنود شلانو لها يوم ها اوبتسيا ها يخيدا شل ارصوت هبريت لخزور لهسكم هگرئين ام ايران لرشونا اخره بخيرات ارصوت هبريت لنسيوت سار ها خودس محمد جواد زريف برعيون لإيتون ايران موته بهرقوا ات ها امدا شلو بنوگيا لخزارتا شل ارصوت هبريت لهسكم هگرئين اخره התחלת ממשלו של ג'ו ביידן לבית הלבן. מבחינתו, הסיבה העיקרית לתבוסתו של טראמפ נעוצה בנסיבות הפנימיות של ארצות הברית יותר מאשר במדיניות החוץ שלו. במיוחד השאלה הכלכלית והתפשטות מגפת הקורונה תרמו רבות בהפסדות של טראמפ. עם זאת, הוא כינה את המדיניות של טראמפ מסוכנת מאוד, והזהיר את העולם שהחברה האמריקנית נוטה לקיצוניות. מוחמד ג'וואד זריף מדגיש בנוגע להסכם הגרעין עם איראן שביידן צריך לדעת שהוא מגיע לשלטון כאשר לארצות הברית הצטברו נקודות שליליות בתחום. מאגר האורניום המאושר באיראן הרבה גדול יותר בהשוואה לתקופה לפני טראמפ, ופיתוח של איראן בגרעין התקדם הרבה יותר. יש לזכור שאת המעשים האלה איראן עשתה במסגרת הסכם הגרעין, וזאת מלמד שארצות הברית לא רק שלא הגיעה למטרה שלה, אלא התרחקה ממנה. זה מהווה נקודה שלילית להם, הדגיש זריף והוסיף כי זהו תוצאה של השגיאות של דונלד טראמפ. עם הפרישה מהסכם הגרעין, ארצות הברית איבדה את החברות שלה בהסכם הגרעין, ולמעשה הפירה את ההתחייבויות שלה כחברה באום. מה שחשוב יותר, ארצות הברית לא יכולה לקבוע תנאים לחזרתה להסכם. כדי לחזור על ארצות הברית להסיר את הסנקציות ולהפסיק את כל המעשים הפוגעניים שהפרו את ההחלטה 2231. על האמריקנים לדעת שהסכם הגרעין אינו כמו דלת מסתובבת בכניסת משרדים שהם יוכלו לצאת מפה או להיכנס שוב משם. אלא הסכם הגרעין הוא כמו הגישה של קולנוע, שצריך לקנות כרטיס דרכו כדי להיכנס. בחזרתה של ארצות הברית להסכם הגרעין, זו איראן שתוכל לקבוע תנאים. הוא הדגיש כי אנחנו לא קונים סוס פעמיים ולא מוכרים פעמיים. מה שכתוב בהסכם הגרעין הוא תוצאה של שיחות ארוכות. מקחנו על כל מילה, וכל הצדדים קראו מילה מילה והסכימו עליה. האמריקנים לא יכולים למקח עוד פעם על מה שקנינו או מה שנתנו. מי שיכולה לקבוע תנאים היא איראן, שצריכה להסכים, וגם מדינות 4 פלוס 1 צריכות להסכים לחזרתה של ארצות הברית. להרהב אין אופציה אחרת, אמר שר החוץ זריף. היא חייבת לחזור ולקיים את ההתחייבויות שלה, כי ההתקוממות של העם האיראני הביאה לכישלון את מדיניות הלחץ המקסימלי של ארצות הברית. שר החוץ זריף ביקש לברר אי הבנה אחת. אומרים שטראמפ אישר חוקים שביידן לא יוכל לבטל אותם. זה תוצאה של משחק בדעת הקהל שקידמו אנשי טראמפ. האמת היא שאחרי שביידן נכנס לבית הלבן, הוא יכול לבטל את כל החוקים והסנקציות עם שלוש הוראות מבצעיות.
תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. בנימין נתניהו שוחח עם הנשיא הנבחר של ארצות הברית ג'ו ביידן לראשונה מאז פרסום תוצאות הבחירות במדינה. נמסר כי השניים סיכמו להיפגש בזמן הקרוב כדי לדון בנושאים שעומדים על הפרק. גם נשיא ישראל ראובן ריבלין שוחח עם הנשיא הנבחר של ארצות הברית ג'ו ביידן וברך אותו על ניצחונו בבחירות. משמר הדמוקרטיה בישראל הגיש עתירה לבג"ץ בדרישה שהיועץ המשפטי לממשלה הישראלית אביחי מנדלבליט יורה על פתיחת חקירה פלילית בפרשת המניות שרכש בנימין נתניהו מבן דודו נתן מיליקובסקי של חברות הקשורות לחברת טיסנגרופ הגרמנית. מדובר בפעם הראשונה שבה מוגשת לבגץ עתירה לאחר שמנדלבליט החליט לפני כחודש שלא לפתוח בחקירה פלילית בנושא זה. בעתירה צוין כי קיים חשד סביר נגד נתניהו לביצוע עבירות ומתקיים עניין ציבורי מוגבר במצוי החקירה בעניין הזה. השר יצחק כהן משאס התפטר אתמול שלישי מתפקידו כשר במשרד האוצר. זאת לאחר שבכחול לבן סרבו לאפשר לו לכהן על מכסת השרים של מפלגתו בממשלה. בשאס טוענים כי שלשום סוכם עם יושב ראש כחול לבן בני גנץ כי כהן ימשיך לכהן בתפקידו, אך הוא חזר בו מסיכום זה. כהן צפוי לשוב לכהן בתפקידו הקודם כסגן שר האוצר. בכחול לבן מסרו בתגובה כי גנץ הבהיר כי נהיה נכונים לדון במינויים רק במסגרת הסדר מינויים כולל ולא כתלי על תלי בנושאים כה קריטיים, וכי לא נאשר כל מינוי פרטני שאינו חלק מהבטחת הסדר מינויים כולל שיבטיח התנהלות תקינה לפי גנץ. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אמר כי סין והודו עשויות להתחיל לייצר את החיסון נגד נגיף הקורונה של חברת ספוטניק הרוסית. כך דווח בסוכנות הידיעות במדינה RIA. עוד דווח כי הנשיא פוטין הציע להאיץ את ייצור החיסון במדינות האלה, כמו גם ברוסיה עצמה, בברזיל ובדרום أفريكا. تصارفت هافخا لم دينا هريشونا بأوروبا شباه نرشمو يوتير مشني مليون ندباكي مأماتين بنجيف هكورونا زوت لمروت هاكبالوت هنوسافوت شنخنسو للتوكف بسوف هخودش شعافر لفني كشبوعايم نرشام بتصارفت سي شل 87,000 ندباكين بي ماما أف شيمياز منيان ها ندباكيم ها يومي بمجمات يريدا مسبر هم أشبازين برخوه هم دينا نوتر غاووه كموخين مبروتس هم مجيفا ميتو كي توتساء مسبوخي هنناجي فيوتير مي 45,000 ابن آدم راكيتوت نورو لأيفر ها إزور ها ياروك ببغداد شبه إراك شام نمتسائيم بنياني ممشال بها شقريروت ها أمريكانيت كخ لفي هودات ها مشترا ها مكوميت هراشيوت بإراك إشرو كي أربع راكيتوت نافلو بتوخ ها إزور لفي دفوخيم لسخنوت هيديوت رويترز لفاخوت أربع راكيتوت نوسافوت يرتو بإزور. عاد كان مازنيمي كريم سوف شدورينو لها يوم ناشوف له باقيش مخار بأوتو موعد عد أز كل توف لخم أول هتراؤت كان كول دافيد.